Αθήνα 984.
Και θα πάμε σε αυτό που προαναγγείλαμε και σε αυτό που ως διαγωνισμό τουλάχιστον το έχετε υποστηρίξει με έναν τρόπο πρωτοφανή, δηλαδή πόσα μηνύματα.
Νομίζω έχω πάρα πολύ καιρό να δω τόσα μηνύματα σε διαγωνισμό μας.
Ο διαγωνισμός λοιπόν και η συνέντευξη που ακολουθεί αφορά το Τέμπι 57, είναι ο τίτλος του βιβλίου του Ξενοφόντα Κοντιάδη, η ιστορία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος. Ο Ξενοφόν Κοντιάδης είναι συνταγματολόγος, καθηγητής δημοσίου δικαίου, ένας ακαδημαϊκός άντρας λοιπόν, ο οποίος γράφει όμως πολύ ωραίες ιστορίες. Εδώ έχουμε μία συγκλονιστική αφήγηση πάνω στην οποία πατάνε όλα τα ζητούμενα γύρω από αυτή την τραγική ιστορία του Φεβρουαρίου του 2023, καθώς και το πολιτικό κομμάτι υπάρχει και το δικαστικό κομμάτι υπάρχει και βεβαίως υπάρχει και όλο αυτό το ανθρώπινο κομμάτι, η κοινωνική συμμετοχή. Αυτός είναι ένας αδρομερής τρόπος περιγραφής του βιβλίου υπό τα βλέμματα ενός αναγνώστη. Να δούμε όμως τώρα το βλέμμα του συγγραφέα. Κύριε Κοντιάδη, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας.
Χαίρετε.
Εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Κομμάτου και κύριε Ορφανίδου. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Πρώτα απ' όλα, εγώ θα ρωτήσω το κίνητρο. Γιατί γράψατε το Τέμπι 57?
Ο πρώτος λόγος που έγραψα ήταν γιατί ήθελα εγώ ο ίδιος να καταφέρω να καταλάβω τι ακριβώς έχει συμβεί σε μια υπόθεση συγκλονιστική, σε μια υπόθεση η οποία απασχολεί όλη την Ελλάδα, η οποία δεν έχει αγγίξει όπως άλλες υποθέσεις και σκάνδαλα διαφθοράς, μεγάλα εγκλήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία μόνο με το λόγο, έχει απασχολήσει και με το συναίσθημα. Είναι μια υπόθεση η οποία θα μπορούσε, εάν δεν είναι βασισμένη σε γεγονότα αυτή η αφήγηση, να είναι ένα πολιτικό και δικαστικό θρίλερ. Αυτό το οποίο εγώ προσπάθησα να κάνω είναι να συγκεντρώσω όλα τα γεγονότα, τα πρόσωπα, τις αποκαλύψεις, τις συγκρούσεις, κατηγορούμενους, μάρτυρες, επιζώντες, όλα αυτά τα έντονα συναισθήματα που έχει ζήσει η ελληνική κοινωνία σε αυτή την τραγική ιστορία, για να προσπαθήσω ίδιος να καταλάβω. Και με έναν τρόπο ο οποίος φεύγει βέβαια πολύ μακριά από την επιστημονική μου ιδιότητα, με έναν λόγο ο οποίος είναι προσιτός σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ξαναλέω όμως, είναι ένα βιβλίο με βάση τα γεγονότα, για ένα συλλογικό τραύμα και προσπαθώντας να βρούμε την αλήθεια και να διατηρήσουμε τη μνήμη.
Αναφέρεται στον τίτλο «Η ιστορία ενός προαναγγελθέντος εγκλήματος» και υιοθετώντας αυτές τις δύο λέξεις, το προαναγγελθέν έγκλημα, παίρνετε και θέση, κύριε Κοντιάδη.
Κοιτάξτε, το γεγονός ότι πρόκειται για ένα έγκλημα, θα έλεγα ότι είναι αυταπόδεικτο. Έγκλημα, αν ανοίξει κανείς τον ποινικό κώδικα, σημαίνει μια άδικη και καταλογιστή στο δράστη πράξη, η οποία επισύρει μια ποινή με βάση τον νόμο. Mm-hmm. Εδώ έχουμε μια πράξη η οποία είναι και άδικη και καταλογιστή. Τώρα, σε ποιους δράστες και με ποιες ποινές θα καταλογιστεί, αυτό περιμένουμε από την ελληνική δικαιοσύνη να το αποφανθεί, και η προσπάθεια όλων και εσάς ως δημοσιογράφων και εμένα ως συγγραφέα και των δικηγόρων και πάνω απ' όλα θα έλεγα των συγγενών που έχουν δώσει μια τεράστια μάχη για να βγει την επιφάνεια αλήθεια με πάρα πολλά εμπόδια, ελπίζουμε να αναδείξουν ακριβώς το βάθος και την έκταση και να μην πάμε μόνο στη θεωρία του ανθρώπινου λάθους. Δηλαδή το αυτονόητο ότι υπάρχουν τουλάχιστον ένα, δύο, τρεις δράστες σε αυτό το έγκλημα το ξέρουμε. Το θέμα είναι να φτάσουμε εκεί, και εδώ έρχεται η έννοια του προαναγγελθέντος που είπατε, εκεί που θα αποδοθούν ευθύνες και για όσα δεν έγιναν, γιατί έπρεπε να γίνουν. Είναι προαναγγελθέν, διότι πάρα πολλοί το είχαν αναγγείλει. Το είχαν αναγγείλει οι εργαζόμενοι του ΟΣΕ με επανειλημμένες ανακοινώσεις, το είχε αναγγείλει η διοίκηση του ΟΣΕ και της Τερνοσέ και της Εργοσέ, επισημένοντας τους κινδύνους από την έλλειψη συστημάτων ασφαλείας και τις καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων που αφορούσαν αυτά τα έργα. Καθυστερήσεις για τις οποίες υπάρχουν επίσης ευθύνες, τις οποίες ξεκίνησε και διερεύνησε η Ευρωπαία Εισαγγελέα, και βέβαια ευθύνες οι οποίες είχαν προαναγγελθεί ακόμα και μέσα από το Υπουργείο, από τις αρμόδιες διευθύνσεις προς τον τότε αρμόδιο Υπουργό. Όλα αυτά δείχνουν ότι θα έπρεπε να είναι βέβαιο ότι μια στραβή ένα βράδυ θα οδηγούσε σε κάτι τόσο τρομερό. Φοβάμαι ότι και σε πολλά άλλα πεδία της ζωής μας ενδεχομένως ζούμε αποτύχει.
Μάλιστα. Αυτό και στο τέλος νομίζω γίνεται και τελείως απολύτως εμφανές ότι λειτουργεί όλο σας το κείμενο και ως ένα καμπανάκι για το τι μπορεί να συμβεί και στο μέλλον. Και το ότι αυτή η ιστορία δεν αφορά μόνο τους 57 και την οικογένειά της, και γιατί όλη αυτή η κοινωνία έχει περάσει, όλη αυτή η ιστορία έχει περάσει και στην κοινωνία με τέτοια ένταση, έτσι δεν είναι?
Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά του εγκλήματος των Τεμπών, ότι ενώ για τις υποκλοπές είπαν κάποιοι εντάξει έγιναν υποκλοπές, μπορεί να παρακολουθούνταν δεκάδες άνθρωποι από την κυβέρνηση, τις ένοπλες δυνάμεις, από το χώρο του τύπου. Εντάξει, δεν πέθανε και κανείς, ή μπορεί για τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο διαφοράς, συγκλονιστικό επίσης, να πει κανείς ναι, κάποιοι πλούτησαν, κάποιοι ήταν διαφθαρμένοι, κάποιοι έπαιζαν όλα αυτά τα παιχνίδια. Αλλά τη συγκίνηση που προκαλεί ο θάνατος 57 ανθρώπων, οι περισσότεροι νέοι, και ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίστηκε αυτό το έγκλημα, δηλαδή από τις πρώτες μέρες να επιχειρείται να συγκαλυφθούν, αυτή είναι η λέξη που δυστυχώς αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε, να συγκαλυφθούν ευθύνες οι οποίες υπερεύαιναν το πολύ μικρό επίπεδο του δυστυχήματος και έπρεπε να φτάσουν πολύ ψηλά, όλα αυτά μαζί με τον αγώνα και τη συγκίνηση των συγγενών, φτάνοντας ακόμα και μέχρι αυτά που ζούμε το τελευταίο διάστημα με απεργίες πείνας για να ικανοποιηθούν αυτονόητα θεμελιώδη δικαιώματα των συγγενών, και όλα αυτά καθιστούν αυτή την υπόθεση ξεχωριστή. Mm-hmm. Και το να προσπαθήσεις να συμπυκνώσεις σε ένα βιβλίο όλα αυτά τα γεγονότα ήταν για μένα μια άσκηση με πολύ μεγάλη ευθύνη.
Πρόκληση ήταν να βρείτε και όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι, γιατί δεν είναι μυθοπλασία, έχετε βασιστεί σε στοιχεία.
Ναι, είναι όλα βασισμένα σε στοιχεία. Mm-hmm. Προσπάθησα να έχω μια αντικειμενική ματιά, να μην προειδεάσω κανέναν αναγνώστη προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση, να μπορεί ο ίδιος να βγάλει τα συμπεράσματά του. Αλλά τα περισσότερα στοιχεία, εάν θέλει κανείς να τα συγκεντρώσει, θα του πάρει βέβαια κόπο και χρόνο, αλλά μπορεί να τα συγκεντρώσει. Και να πω πάλι ότι έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά και η ερευνητική δημοσιογραφία. Έφερε στο φως πράγματα τα οποία δεν θα είχαμε δει, και έχουν κάνει και πολύ σοβαρή δουλειά οι συγγενείς με τους πραγματογνώμονές τους. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που χωρίς αυτές τις δύο διαστάσεις δεν θα είχαν φτάσει σε εμάς και δεν θα μπορούσα και εγώ να τα αξιοποιήσω, να τα συνθέσω, αν θέλετε, για να προσπαθήσω να δώσω μια πλήρη εικόνα αυτού το οποίο έχει συμβεί, και βέβαια και μια εικόνα για τα σενάρια αυτού που θα πρέπει να περιμένουμε. Ενδεχομένως είμαστε πολύ κοντά στον ορισμό. Ακούστηκαν κάποιες ημερομηνίες χθες.
23 Μαρτίου ανακοινώθηκε.
23 Μαρτίου. Δεν ξέρω αν έχει επιβεβαιωθεί επίσημα για να ξεκινήσει αυτή η δίκη. Θα είναι μια δίκη με μια τεράστια δικογραφία, με εκατοντάδες εμπλεκόμενα πρόσωπα, κατηγορούμενους, δικηγόρους, τις συγγενείς των θυμάτων. Όλοι αυτοί θα μας θυμίσουν, αν θέλετε, τη διάρκεια 5 ετών της δίκης της Χρυσής Αυγής, και νομίζω ότι πάλι θα έχουμε μια δίκη με πάρα πολλές εντάσεις, πάρα πολλές εκπλήξεις, πάρα πολύ μεγάλη αγωνία και μεγάλη διάρκεια.
Μάλλον παίρνω αφορμή από το γεγονός ότι φύγαμε λίγο από την ιστορία του βιβλίου, από τη στιγμή που πήγαμε στην απεργία πείνας του κυρίου Ρούτσι, για να σας ρωτήσω, να ζητήσω ένα σχόλιο σας στα του τι ρόλο διαδραματίζει στην δημόσια ζωή το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη. Με αφορμή βεβαίως τα γνωστά περιστατικά που τώρα δεν χρειάζεται να τα παραλάβουμε, νομίζω ότι το Πανελλήνιο τα γνωρίζει. Επειδή σχετίζεται με τα Τέμπη κατά την δική μας εκτίμηση, ναι, απολύτως.
Ναι, και εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Καταρχάς να πω ότι τον Πάνο Ρούτσι λίγοι τον ξέραμε. Εγώ τέλειωσα τη συγγραφή του βιβλίου, τέλειωσε το βιβλίο τέλη Αυγούστου, πρόλαβα να προσθέσω κάποιες λέξεις αρχές Σεπτεμβρίου για κάποιες εξελίξεις επί του πιεστηρίου, αλλά την απεργία καθ' αυτή δεν την έχει προλάβει το βιβλίο, που ξεκινάει στα μέσα Σεπτεμβρίου. Όμως ο Ρούτσι υπάρχει μέσα, γιατί ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος στις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, μαζί με τη γυναίκα του, μίλησε για το γιο του, για την αγωνία, αν τελικά ο γιος του ήταν ή δεν ήταν στο τρένο, πού ήταν ο γιος του. Υπάρχει κατά σύμπτωση, αν θέλετε, δεν είναι συμπτωματικό, είναι γιατί πραγματικά εκείνες οι στιγμές που βγήκε και μίλησε τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα ο Ρούτσι, ήταν κάτι που έπρεπε να μνημονευτεί. Άρα υπάρχει και από αυτή την έννοια. Τώρα, στο συγκεκριμένο σας ερώτημα. Ναι, κατά τη γνώμη μου, το να έρθει αμέσως μετά από αυτή την απεργία πείνας, μια συγκλονιστική διαδικασία που ένας πατέρας απελπισμένος βάζει σε κίνδυνο τη ζωή και την υγεία του, προκειμένου να διεκδικήσει ένα, μιλώντας σαν νομικός, αυτονόητο δικαίωμά του, ένα δικαίωμα στην προσωπικότητά του, να ζητήσει την εκταφή του γιού του, να μάθει γιατί σκοτώθηκε αυτό το παιδί. Όπως και οι άλλοι συγγενείς που είχαν κάνει αιτήματα ήδη εδώ και πάρα πολύ καιρό, εδώ και 2 χρόνια. Και πάνω σε αυτό το γεγονός, αμέσως μετά ανοίγει μια συζήτηση για να εμπλακεί ο στρατός στη φρούρηση ενός τόπου με μεγάλο συμβολισμό, το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, αλλά ταυτόχρονα ενός δημόσιου χώρου. Δεν είναι νοητό, και σας το λέω αυτό με την ιδιότητα του συνταγματολόγου, δεν είναι νοητό σε ένα δημόσιο χώρο, στον οποίο μπορεί κάποιος να θέλει να εκφραστεί ελεύθερα, να εκφράσει δηλαδή ένα αίτημα, μια διαμαρτυρία, ή να συναθρηστούν κάποιοι άνθρωποι, να διαδηλώσουν, να ζητήσουν, να διαμαρτυρηθούν, να επιβάλλονται, καλά, για την παρουσία του στρατού δεν το συζητάμε καθόλου, είναι αδιανόητο, και γι' αυτό και αποσύρθηκε γρήγορα.
Βέβαια, μα πρώτα απ' όλα και τι μνήμες ξυπνάει και τι αναφορές μπορεί να έχεις μέσα στο μυαλό σου.
Είναι έξω από την αποστολή του στρατού τέτοια πράγματα. Αλλά πέρα από αυτό, το να πεις ότι σε ένα δημόσιο χώρο, δεν λέμε για ένα κτίριο ή για ένα μνημείο όπως η Ακρόπολη που μπορείς να βάλεις όρια, διότι είναι περίκλειστο και υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να πας. Μιλάμε για ένα χώρο στον οποίο ο καθένας, είτε είναι τουρίστας είτε είμαστε εμείς, περνάμε κάθε μέρα και μπορούμε να πλησιάσουμε, ξαφνικά να τον απομονώσεις και να πεις ότι πάβει να είναι δημόσιος χώρος και είναι κάτι άλλο. Αυτά τα πράγματα προσκρούν στο Σύνταγμά μας. Και νομίζω ότι θα έπρεπε και αυτή η συζήτηση να τελειώσει γρήγορα και να μην χρειαστούν.
Και να προχωρήσουμε στα υπόλοιπα.
Η απεργία αφήνα του κυρίου Ρούτσι για να ικανοποιηθούν κάποια στοιχειώδη αιτήματα.
Κύριε Κοντιάδη, θέλω να κρατήσω κάτι από αυτά που είπατε, να επιστρέψω μάλλον σε κάτι από αυτά που μας είπατε νωρίτερα, σε σχέση με το ότι έφερε στο φως πάρα πολλά στοιχεία η ερευνητική δημοσιογραφία και οι δικηγόροι των συγγενών και οι ίδιοι οι συγγενείς.
Και πραγματογνώμονες.
Και πραγματογνώμονες. Είναι κάτι που δεν, που δεν έκανε η ανάκριση.
Η ανάκριση άφησε κενά, άφησε απορίες, υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα σε αυτή την ανακριτική διαδικασία, αλλά το πρώτο και το βασικότερο ήταν ότι 4 μέρες μετά από ένα τέτοιο συγκλονιστικό γεγονός, ο τόπος του εγκλήματος διαμορφώνεται. Μας ανακοινώνουν ότι διατέθηκαν 680.000 ευρώ ξαφνικά για να διαμορφωθεί ο χώρος, δηλαδή να γίνει ένα ξεμπάζωμα με μπουλντόζες και ένα μπάζωμα και να ισοπεδωθεί αυτό το πράγμα και να χαθούν πολύτιμα στοιχεία τα οποία σε οποιοδήποτε άλλο δυστύχημα, σε αεροπορικά δυστυχήματα που είναι προφανές ότι έπεσε το αεροπλάνο, σκοτώθηκαν, δεν χρειάζεται να το ψάξεις πάρα πολύ. Εδώ όμως υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα που έπρεπε να διερευνηθούν.
Με σκοπιμότητα.
Γιατί δεν έγιναν οι τοξικολογικές και οι ιστολογικές εξετάσεις? Γιατί το βιολογικό υλικό καταστράφηκε μετά από μερικές εβδομάδες? Γιατί έγιναν τόσες παραλήψεις και παρεμβάσεις στο ανακριτικό έργο? Γιατί η ανάκριση τελικά δεν έχει δώσει απαντήσεις σε πολύ σημαντικά ερωτήματα, όπως γιατί κάποιοι από τα θύματα πέθαναν όχι από την πρόσκουρση αλλά από τη φωτιά? Υπάρχουν θέματα που έχουν μεγάλη σημασία και δεν έχουν μόνο σημασία νομική, αλλά έχουν μεγάλη σημασία και ηθική, όχι πλέον μόνο για τους συγγενείς, ξαναλέω, για μια ολόκληρη κοινωνία η οποία βιώνει ένα συλλογικό τραύμα. Και πάνω σε αυτό το συλλογικό τραύμα, ξαναλέω, προσπάθησα και εγώ με αυτό το βιβλίο να βοηθήσω την αντιμετώπιση του, τη διαχείρισή του και την αποκάλυψη της αλήθειας.
Αν θυμάμαι καλά, διαμόρφωση χώρου ή αλλιώς μπάζωμα ήταν το κεφάλαιο. Ήθελα να σας ρωτήσω, υπό την νομική σας ιδιότητα, οι ανακριτές κρίνονται? Θέλω να πω, αυτή η ανακριτική διαδικασία, ενώ αν κρίνονται θεσμικά, όχι αν τους κρίνουμε εμείς γενικά ο κόσμος. Δηλαδή αυτή μια ανακριτική διαδικασία, όταν διαπιστωθεί, ξέρω κι εγώ, ακόμα μέσα σε ένα δικαστήριο, ως παρεπίμπτον έβριμα θα πω, ότι ήταν ελλιπής. Αυτό αποδίδεται ως μομφή στους ανακριτές με έναν τρόπο ή όχι?
Κοιτάξτε, η πρώτη κρίση που γίνεται στη διαδικασία τη συγκεκριμένη είναι ότι όταν στέλνει πλέον τη δικογραφία ο ανακριτής στον εισαγγελέα, ο εισαγγελέας είναι ο πρώτος ο οποίος θα πρέπει να κρίνει εάν υπάρχουν ελλείψεις για να το γυρίσει. Εδώ έχουμε ένα πρώτο επίπεδο κρίσης. Εσείς μιλάτε πια για την υπηρεσιακή κρίση, είναι προφανώς και στη διαδικασία των προαγωγών και των κρίσεων των δικαστών υπάρχουν τα δικαστικά συμβούλια τα οποία αξιολογούν τη δουλειά κάθε δικαστή. Αλλά εγώ δεν θα ήθελα να μπούμε στο επίπεδο της αξιολόγησης ενός δικαστή από μία υπόθεση, είναι κολοσιαία υπόθεση. Μια τεράστια σημασία στην υπόθεση. Στέκομαι όμως στο γεγονός ότι κάποια αιτήματα πολύ σημαντικά και κάποια ζητήματα τα οποία έχουν κεφαλαιόδη σημασία παραμένουν ακόμα σήμερα αδιευκρίνιστα. Δεν λήφθηκαν υπόψη κάποια στοιχεία, δεν λήφθηκαν υπόψη κάποια ερωτήματα τα οποία θα έπρεπε να απαντηθούν σε αυτό το στάδιο, διότι ένα δικαστήριο το οποίο έρχεται πλέον να κρίνει, κρίνει επί τη βάση ενός συγκεκριμένου κατηγορητηρίου, επί τη βάση συγκεκριμένων κατηγορούμενων, επί τη βάση συγκεκριμένων στοιχείων που τίθενται ενώπιον. Mm. Και αν δεν έχει γίνει σωστά αυτό το πρώτο
στάδιο. Δεν λέει, ας πούμε, αν θα έπρεπε να είναι και αυτός ως κατηγορούμενος.
Ναι, αν δεν έχουν γίνει σωστά αυτά τα πρώτα βήματα, η απονομή της δικαιοσύνης στο επόμενο στάδιο που είναι πλέον το ακροατήριο, για να αποφασίσει το δικαστήριο πλέον για το ποιος είναι ένοχος, για ποιες πράξεις και με ποιες ποινές, θα αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα.
Ναι, ήσασταν απολύτως σαφής και κατανοητός και για αυτό το τελευταίο πολύ σημαντικό που μας είπατε. Κύριε Κοντιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστούμε πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ θερμά.
Αθήνα 984, στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.